«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі! У ефірі передача «Ми бачимо». Сьогодні нашим гостем буде білоруська письменниця і журналістка з Белосточчини Ганна Кондратюк. Літаральна днями побачила світ її нова книга «У пристінку старого лесу. Історії людей з Біловежської пущі». Книгу видала програмна рада тыднёвіка «Ніва», у якім працює Ганна Кондратюк, де і друкавалися гэтыя репортажы ў свой час. Пра кнігу, яе гісторыю стварэння і галоўных герояў я і пагутарыў з аўтаркай. Ваша кніжка мне нагадала роман Міхася Андрасюка «Поўня». Не толькі там адрасамі вёсак, там Старына, Доўгі Брод, тыя вёскі, якія прыпушчанскія, якія таксама згадваюцца ў Андрасюка, але нагадала яшчэ вось гэтымі лёсамі метафізычнымі тых людзей, якія там жывуць. Ну, дзіўныя часам здарэнні з імі адбываюцца, часам проста фантастычныя. А як вось адрасы гэтых вёсак, як яны выбіраліся? Вы выпадкова туды траплялі, ці адмыслова ехалі ў некую канкрэтную вёску?
Гэта не выпадкова. Ключ быў такі, што трэба было знайсці сваякоў па беларускім баку, бо вогуле немагчыма працаваць, асабліва як рэпарцёр. Калі ты прыязджаеш дзесьці, адразу хвост, адразу цябе хочуць завязці ўсюды, і акрэдытацыі таксама ж ну, няма. Але калі мы заязджалі в такія вёскі, дзе гаварылі пра супольных сваякоў, людзі адкрываліся. Яны казалі, што як будзеце вяртацца, нават калі будзе поўна, заязджайце, дапаможам. Тут такі сваяцка, суседскі клюз працаваў. А калі ідзе пра тое, што поўню кніжка нагадвае, дык думаю, што тут дух пушчы.
Вось гэтыя людзі пры іх сустрэчы часам згадваецца ў гэтай кнізе, што ну, не вельмі яны адгукаюцца, што яны беларусы, там, і ўвогуле на тэму беларускасці не вельмі то яны размаўляюць. Это такое ёсць?
Думаю, што пра тое, што я так выбрала Дубіцкую гміну па нашым баку, якраз вырашыла вялікая беларуска свядомасць. У гэтай гміне ну, ёсць вельмі шмат свядомых беларусаў, а прача таго ну, быў высокі ўзровень навучання беларускай мове. Я з прыемнасцю ездзіла ў школы, там нават праводзіла заняткі. На жаль, ну, як мы бачым, гэта ўсё вымірае. І не трэба было гаварыць нават пра гэта, бо то, думаю, што калі чытаеш, бачыш у мове, што тут мы не ставім такіх лішніх пытанняў, бо ну, для іх беларуска ж гэта наваколе, гэта панадворак, гэта лес, гэта луг, гэта рэчка, гэта суседзі, і перш за ўсё мова. Так што, ну, я палічыла, што такіх, ну, нельга праводзіць размоў, бо дух ёсць важны, і які пашла лунае з гэтых аповедаў.
А што з гэтымі школамі? Я разумею, што вёскі паміраюць, школы зачыняюцца, а гэтыя школы, там выкладанне па-беларуску было, ці проста быў некі прадмет беларускай мовы? Ну, у тых вясковых школах.
Так, у нас у 60-х годах яшчэ былі такія школы тут на Падляшы, дзе беларуская мова была асноўным такім як бы камунікатарам, і на ёй выкладаліся нават матэматыка, іншыя прадметы. Але ж у 70-х годах ну, выдварылі мову са школ і асталася беларуская мова як дадатковая. І менавіта там на Дубічыне то не было пытання, там все хадзілі на беларускую мову. Бо як нават калі дадаткова, але ж я яшчэ на пачатку сваёй працы, бо ўжо 30 гадоў працую ў Ніве, то ездзіла ў такія школы як Палічна, там Клюк, Ковіч, ўжо няма, не існуюць гэтыя школы. Яны проста закрыліся за таго, што ну, не было дзяцей.
А ось з гэтых вёсак, якія вы наведалі падчас напісання гэтых рэпартажаў, якая найбольш уразіла? Вот, дзіўная вёска, не ведаю, сваімі гісторыямі, сваімі насельнікамі, або нават некімі краявідамі?
Для мяне так вельмі часта думаю пра Занавіны. Раз што мы ехалі гайнаўскім гасцінцам, які перад вайной спалучаў нашы старыя дарогі, які я думаю, ад пачатку майго жыцця мне хацелася перасякчы, пайсці далей гэтай дарогай, пабачыць, што па тым другім баку мяжы. I tam jeszcze no taka ja żonczyna Luba Chmara, no i ona tak fantastyczna powiadała przy tym jakby była takoj apocznie osoba, jaka ja może rozkazać pra tyje cudy w Amieliance, może rozkazać pra taki swój doświad, jak było u czasy Kalhasa. To dla mnie w ogóle straszna rzecz i tak liczę, że u naszej literatury, osobliwa w białoruskim baku, nie ma takich kniżek pra tyje Kalhasy. To też no straszny los. I taka ja z jednego boku prygniatalność, ale tak samo ludzie mają kontakt ze światem, swajaki w Ameryce, tam ludzie rozważają, jak tam ich swajak no, stał bogatym człowiekiem, a paślanika wlasałka jego prosto abduryla. Takie ja, tyje losy cudowne, ja, bo ja nie w tym sensie głęboki, tragiczny, jednoczasowo taki jest naprawdę ludzki. Szczerość, wietliwość, gościnność, odkrytość, błogosławienie na drogę. No tu jakby osoba, jaka ja wielmi mnie mnoga da pomogła, to był Geni Kwapa, mój redaktor, bo on tam po tym drugim baku, jak gawarył swoje prośbiszcza i odkul, i on to tyje ludzie przychadywali, że tu, a to mój chrosny baćka był, a to tam chodzili do wojny i tam ludzie normalnie kontaktowali, tak że tak, Zanawiny. Tam jeszcze i taki Kostaprał był, taki narodny lekarz. U Polsce już taki teleserial Znachor. U się baldziejuć na punkcie ta Znachara. A u
nas... to w Bielsku zdymali ten film.
Tak, tak, ale u nas, co ciekawa, ty taki Kostaprał był i po polskim baku, u Wilukach. I tam za nawinach. I nawet to taka przykazka była, jak chłopcy bili się, to każuć, no tam nie leź, bo jak dam to do kasta prawa powiązuć.
Popiernia kniha wasza opisuje podróże po Polesie ukraińskim i białoruskim. Wy tam tak samo komunikowali z ludźmi. A вот jest niekie odróżnienie pomiesz tymi ludźmi i ось na polskim boku?
Ja chcę сказать, że w основnym taką odkrytość zaudziaczają pierwszy się paleskiej mowie, bo ja sama tak sama paleszuczka, no i jak gawaryła z ludźmi, to oni pytali z jakiej ja wioski, tak odczuwali, że ja w pewnym sensie swaja. Tak, że klucz tu tak samo taki podobny. Mowa była wielmi ważna w sprawie komunikacji. No, tak samo wielmi mocna rezala, kiedy gawaryła z niekim uradnikiem. Tam gdzieś u Gruszce, ja była w takim świętym miejscu, to narodny chram, pod wolnym niebem, gdzie komunisty zrezywali gruszu światu i ona wciąż taki trzy razy odrosła i tym bolsze jej kult powieliczył się nawet nie u trzy, a może u 300 razy. I gety sekretar, jaki pobiecał, że podwiazie, no chciał popatrzeć, jak tu pracują ludzie. I on wiesz czas, no wy na pewno lubicie białoruski język, wy na pewno lubicie. Dla mnie to wsio przy tych ludziach, z jakimi ja normalna gawaryła, kontaktowała. My tak też nie gawaryli pra świadomość, bo kiedy człowiek chce tobie rozkazać intymne rzeczy, dyk, no wsio zrozumiela. I tu gety ja pokoleni, takie różnice pomiędzy pokoleniami. To mnie zdali się, że tu coś taka ja prorwa, taki row, jaki w ogóle ciężko zasypać.
тыя гісторыі, якія апісаныя, тыя лёсы, якія напісаныя ў гэтай новай кнізе, яны пераважна датычацца вайны, ну, другой сусветнай вайны, або нават, ну, это зразумела, таму што яшчэ былі жывыя людзі, якія згадывалі, нават дзецьмі, якія былі. І такая тэма, якая вельмі актыўна прысутнічае, это вот это праваслаўныя розныя культы, праваслаўныя святы. І як вот з гэтым?
Ну, тут у нас беларусы, пушчанскія беларусы выжылі дзякуючы такой сувязі з царквой, бо для нас царква гэта не толькі рэлігійны культ, гэта частка нашай тоеснасці. Ну, я там пішу, як мы ездзілі ў крыначку ў часы дзяцінства. Гэта быў такі народны, якбы фэст, дзе людзі проста ехалі, сустракаліся сем'ямі. І таксама гэта быў досвед на памежы і гэтай старой рэлігіі пантэізму. І гэтыя паездкі на крыначку, не казалі ў крыначку, толькі на крыначку. Гэта так называлася цэлая свята. Ну, культ жывой вады, лес, святлістая такая дуброва. Дык гэта было такое перажыванне на памежы і гэта хрысціянства і пантэізму, бо памятаю, што людзі, як ехалі, то заўсёды бралі плашчы нейкія такія, бо чакалі, што пасля службы, як ужо асвечаць ваду, то мусова мусіць нахлынуць туды бура з пярунамі і вось сядзелі пад дубамі. Я так здзіўляюся, чаму не баяліся. І тыя дубы таксама пазначаны пярунамі. Так што нават такі досвед, я сказала б, які спалучаў нашу такую даўніну старыну сучаснасцю. Сёння гэта крышку змянілася, ну, але людзі таксама едуць зачерпнуць вады і пабыць у тым месцы.
Я думаю, што от у вёсках на беларускім баку там наўрад ці от была такая заглыбленасць там у царкву, у праваславе, бо там как бы зразумела зусім іншая сітуацыя, іншае жыццё было. Але вось гісторыі, звязаныя з другой сусветнай вайной, напэўна, там такія ж самыя маглі быць і такія ж самыя цуды, і такія ж самыя жарсці, і такія самыя трагедыі.
Я думаю, што было вельмі падобна. І гэтыя гісторыі, такія, якія ў нас працягваюцца, яны перш за ўсё краналі гэта старэйшае пакаленне, якое яшчэ вырасла да вайны у іншай духовай атмасферы. Пры тым, ну, беларускі бок ёсць вельмі дэпрэсійны. Проста гэтыя вёскі, яны абміраюць, астаюцца там. Была б такой вёсцы Панасюкі, што там жо, ну, ніхто не жыве, і так выязджаеш з вёскі, адразу так утыкаеш у сцяну пушчы. І так як людзі апавядаюць з суседніх вёсак з такой рамантыкай, што там, ну, але не толькі прыходзяць на яблыкі, не трэба хадзіць у лес, бо яны там і рогі пакідаюць. І той свет такі людскі і звярыны, ён сустракаецца. І калі хтось прачытае кніжку да канца, то пабачыць, што сучасныя мае героі ужо, ну, больш ахвотна размаўляюць пра звяроў, ці нават такіх тэлевізійных герояў, як пра сваіх суседзяў, пра людзей, пра грамадства. Ужо тое грамадства, якбы такое карэннае, яно адной нагой на тамтым свеце. Ну і так думаю, што кніжка таксама ёсць такім паклонам у бок людзей, з якіх я вырасла.
Ну і цікавыя сюжэты ў гэтай кнізе пра саму пушчу, пра яе жыхароў. Мне ўразіла такі нарыс пра коней, якія зараз дзікія там жывуць, гэтыя польскія конікі, гэтых коней называюць. І яны от просто пасуцца, і можна ехаць па дарозе і назіраць гэтых коней. Это ўсё праява зусім недаўняга жыцця, тыя зубры, коні, вось гэта ўсё.
Так, я тут яшчэ рабіў такое параўнанне, бо ў нас як 1915 годзе людзі паехалі ў бежанства, пакінулі вёскі, многі іх былі спаленыя. Так сама звярына прыйшла на тыя месцы. Звярына адчувае той момант, калі людзі адыходзяць. Калі я была дзіцяткам, падлоткам, то не было, немагчыма было ўявіць, каб зубр падышоў пад вёску, а цяпер брат звоніць, кажа, што 50 зубраў ходзіць у яго калаклуні. І так звярына хлынула на тыя месца, нешта яе прыцягае там, дзе жывуць людзі. А конікі гэта еўрапраект. Яны дапамагаюць выжыць птушкам, бо якбы рэгулююць.
Яны падтрымліваюць луг, щоб он не зарастаў.
Так, яны выядаюць гэты луг. Думаю, што такі адвечны план, бо калі чытаеш гэту кніжку, то бачыш, што нас заўсёды хтосьці хацеў выдварыць з гэтага месца, што мы там якбы заўсёды перашкаджалі, ці то немцам, ці гэтым манархам, якія і каралам, і царам, якія прыязджалі туды на паляванні. У прынцыпе, такія людзі, якіх заклікалі туды жыць, каб ахоўвалі пушчу, каб даглядалі. Да тое, таму гэта такое трагічнае ёсць, якбы у выснове.
Как бы гісторія пушчы і тых вёсак все роўна працягваецца з апошнія драматычныя падзеі, якія звязаныя з мяжою, таксама адлюстраваныя ў кнізе.
Абавязкова, бо думаю, што для нас гэта вялікая трагедыя, тое, што адбываецца. Хаця, як кажуць, што трагедію чалавека адчувае тады, калі яна яго асабіста пачынае кранаць. Але ж людзі таксама пайшлі ў лес дапамагаць бежанцам, бо яны баранілі годнасці сябе як людзей, паказалі альтруізм, спачуванне. Гэта вялікая справа, прыгожыя партрэты людзей, які я таксама не пачулі дзякуй, надварот іх клаймавалі. Прашледавалі. Але ёсць працяг, бо думаю, што кніжка ў асноўным ёсць пра духову культуру.
А як доўга працавалася над гэтай кнігай? Гэта на працягу якога часу пісаліся гэтыя рэпартажы?
В асноўным яны так у 18 годзе я пісала, бо тады я атрымала стыпендію маршалка і паехала у Беларусь папрацаваць. Але калі рабіла кніжку, то, як я сказала, вельмі люблю гэты пушчанскі куток. Я там ад заўсёды ездзіла. І такія некаторыя рэпартажы, якія для мяне здаюцца такімі вельмі важнымі, як 2 тыдні перад далучэннем да Еўрасаюза, што людзі думаюць.
І шмат было таких праціўнікаў, і баяліся, що нават мёд будзе танны.
Цяпер столькі пшчаляроў, што ніколі не было у наваколі гэтай пушчы. В асноўным в 18 годзе, але таксама вельмі мне дапамог гэты перыяд пандэміі, калі мы былі закрыты. Я мела час, каб так засяродзіцца, вайсці ў сваю памяць. І так бачу, што ўжо ёсць гатова яка без сентыменту з такім, сказала б, прафесійным падыходам, якбы падняць гэтыя ўспаміны, бо хачу сказаць, што я родам з такой адной з найстарэйшых вёсак на Падлашы. У нас захаваліся курганы 3-4 стагоджа. То цэлае дзяцінства то было, што в адным кутку там страшыць, другім там страшыць. І ўвогуле мы былі так прасякнуты гэтай такой атмасферай свету рэальнага і замагільнага. І ўсё гэта спалучалася. Так што думаю, што гэтыя retrospekcji, jakby pomogli mnie nadać takiej mificzności, może nawet mojej staronce.
Ви почули розмову з письменницею і журналісткою тидньовіка Ніва Ганни Кондратюк. У ефірі прогучала передача «Ми бачим». З вами був яє вядовця Олесь Аркуш.
«Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.